У ефіри Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі Першамайський суд Мінську притягнув ще на 3 місяці превентивний нагляд над былим політв'язням з старшинем Молодого фронту Дмитром Дашкевичем. Громадський активіст Генік Лойка домогся від суду перекладчика на білоруську мову. Швейцарія заблокувала 137 мільйонів євро, які заховуються на рахунках былого президента України Віктора Януковича і некоторых представників його оточення. У Мінській галереї У сьогодні відбувається презентація календара Бахаревича. Гэтая книга складається з щоденних эссе письменника Альерда Бахаревича, які опублікувалися тягом минулого года на сайте Радіо Свобода. Я нагадаю, что наш адрес у интернете свобода.орг. Значная частка гандляру усіх витебских кермашоў спынілі працу на один день. У іх, як і у іх калег з усёй Беларусі, вялікія праблемы з выкананнем тэхнічнага рэгламенту. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя тавараў, на якія няма дакументаў з пацверджаннем якасці. У гэтай справе яны падрыхтавалі зварот да Александра Лукашэнкі. Дэталі ў нашай корэспандэнткі.
Згодна з патрабаваннями технічного регламенту, усе одіння, яке предпринимальники реалізують на кермашах, повинна мати адмисловий сертифікат якості. Навод, коли речь набитая на гуртовым складі у сусідній Росії, менавіта білоруських предпринимальников обов'язують здавати товар на експертизу, каб подтвердить, що йон не нанесе шкоди. Тлумачить старшиня організаційної групи по створенні профсоюзу предпринимальников разом Ірина Яскевич.
Коли ми живемо в общій таможенній зоні, значить закони гэтых государств повинна виконуватися однолькова на усій просторі. І коли у Росії таких потребувань до предпринимальников нема, то логічно, що і у нас не повинні це потребувати.
Вітебські предпринимальники оповіли, що як тільки про намір спинити працю стало відомо місцевим уладам, некілька активістів викликали у горвиконкам, а самі чиновники ще вчора почали об'їзд вітебських кермашов. Вони просили не спиняти працю і навіть обіцяли, що самі звернуться до Олександра Лукашенки, щоб вирішити проблему, протягує Ірина Яскевич.
Коли президент підписав указ номер 222, то там написано, що остатки наших речей ми можемо розпродавати до марта наступного года. В этой посыл не был донесен до чиновников стандартизации и до чиновников гигиены, бо яны выкарыстовывают положение. А там прописано, что у нас товар повинен был подтверждаться ось гэтыми сертификатами.
Некоторые предпринимальники, якія сегодня не гандлявали, пришли на працоўное место, каб зарабить пераўлік товару. Як Ольга Михайловна з гандлёвага центру «Эвікум». Ей довелося шмат порозмовлять і з покупниками, яких тут зустріли зачиненные ролеты.
Ну, объясняю. Они сами говорят. Люди обмещали. Сегодня шла возле сберкассы. Стоят, не могут получить получки. Нет денег в бюджете. Ничего не будет. Остатки, чтобы продать, нужно документы, сертификаты. А мы это не можем сделать. Если у нас остатки осталось, 2 куртки такой модели, 2 куртки такой, и что ее дать на разрыв, что мы потом будем иметь.
Поводле подликов Ирины Яскевич, сегодня не працевали каля 60% витебских предпринимальников. Предпринимальники адмыслово позбегают слово «страйк», побоюются репрессию. Тому в гандлёвым центре «Эвіком» на зачиненных ролетах вывешены объявы самого розного зместу. И про объезд по новый товар, и про техничный перапынок, и навод про отпочинок в Крыме. На працовном месте Ирины Яскевич за шкляной витриной висит копия звороту до Александра Лукашенки, якую сегодня у вечера накируют у ягонную администрацию. Там несколько пунктов. Каб заровнять у правох усіх предпринимальников Мытного союза и российских, и белорусских. Каб на территории мытной зоны у белорусов не потребовали особных сертификатов якости. Предпринимальники просят, каб им дозволили бесперешкодно реализовать рештки товаров и посприять тому, каб усе товары заставались доступными для простых покупников. Каб не доводилось закладать у цану речи кошт особ сертификации якости.
Больше информации про ситуацию с предпринимальниками в Темлику у Витебску на нашем сайте свобода.орг, там сама и фоторепортаж с витебских рынков. Як бы вы оценили теперешний стан белорусской экономики, идти в правильном керунку яна развивается, и кто за ее стан повинен нести отказность? На гэтае пытанне отказывали сегодня жыхары Могилева.
Очень плачевное состояние. Не вижу того, что наше правительство хочет идти на уступки западным инвесторам. Сомнительный вот этот теперешний Евразийский экономический союз. В чем наши плюсы от этого союза, президент Йонеси?
Сложно. Пример казахи молокно. Если раньше цеха стояли, но не закрывались. Сейчас практически все закрывается. Руководящие. Ответственность несут.
Где-то правильно, где-то неправильно. Цены растут, а заработная плата оставляет желать лучшего. Правительство, конечно, все это
более правильно, чем неправильно. По крайней мере, у нас получше, чем на Украине развал сделали. Вопрос задавать не нам, а чиновникам. Они больше развал делают.
Немножко что-то тормозит, особенно строительство. Много людей не работают, а мы на их работаем. Одного рабочего 10 начальников. Вот из-за этого у нас все тормозит. Сами виноваты люди. Так все поставили, так оно и получается.
В техническом развитии, конечно, Беларусь несколько отстала. Хотелось бы какого-то прогресса, рыночная экономика, чтобы больше развивалась. Больше взаимодействовали со странами и Евросоюза, да и Америки тоже.
Как развивается? И ни туда, ни сюда. Хватает рабочих мест, цены растут. А я не знаю, кого винить. Всех винить можно.
Думаю, что правильно. Цены и заработок, наверное, немножко не соответствуют. Это, наверное, может быть временное событие. В любом случае, мы же развиваемся, идем вперед.
Зараз треба платить по кредитам. Тому, конечно, может тяжковато. Надеюсь, что эти тяжкости носят часовый характер.
Добро пока, что не голодаем. Голода не умираем. Как минимум, стабильность у нас есть. Уровень жизни можно повысить, конечно.
Я знаю информацию по районам, часто там бываю по работе. Там сложно очень. Белорусская экономика отдельно никогда не сможет развиваться только в составе нового союза. Все зависит от этого. Так мы не выживем.
Тяжело, но как-то развивается, не стоит на месте.
В принципе, нормально. Единственное, что мне не нравится, то, что за предприятиями закрепляются определенные агрогородки и деревни, которые они вынуждены их поднимать. Это идет минус. Люди работать не хотят.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы можаце самі адказаць на пытанне, на вашу думку, ці ў правільным кірунку развіваецца беларуская эканоміка. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынак у 24 гадзіны на суткі.
Ці захаваліся ў сталіцы невядомыя дарэвалюцыйныя гістарычныя будынкі, якой была рэчка Мышка паўстагоддзя таму, і якія сляды вайны засталіся ў Менску незаўважнымі.
А чаго гэта Лукашэнка летае цэлы дзень на сваём самалёце?
Вы думаеце, гэта ён?
Я думаю, што гэта яго самалёт.
Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо». Гэтым разам мы блукаем па былой вёсцы Михалова.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка крыху болей, чым праз паўгадзіны ў нашым эфіры. І нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Першамайскі суд Менску працягнуў яшчэ на 3 месяцы прэвентыўны нагляд над былым палітвязням са старшынём Маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Дмітрий Дашкевіч яшчэ 3 месяцы будзе пад прэвентыўным наглядам міліцыі як асоба схільная да правапарушэнняў. Гэтак 5 чэрвеня пастанавіў суддзя Леонід Ермоленка з першамайскага суду Менску, разгледзеўшы прадстаўленне міліцыі гэтага раёну. Такім чынам усяго пад наглядам Дмітрий Дашкевіч адбудзе 1 год, калі праз 3 месяцы нагляд зноў не працягнуць. Адметна, што яшчэ за дзень да суду міліцыянты казалі Дмітру Дашкевічу, што падалі дакументы на адмену прэвентыўнага нагляду. У судзе, аднак, высветлілася, што інспекцыя міліцыі, якая наглядае за былымі злачынцамі, сама прасіла суд працягнуць нагляд за Дмітром Дашкевічам. Цяпер актывіст не выключае, што міліцыянты адмыслова яго ашуквалі, каб выцягнуць у суд на паседжанне.
Незразумела, каму ён выгадны, для каго ён патрэбны, калі чалавек там працуе, падымаць яго сразу за ноч, я гэтым людзям, якія мне прыходзяць там правяраць, кажу, для чаго гэта цэрквы арганізоўваць. Яны спасылаюцца там начальства міліцейскія, спасылаюцца на нейкія структуры іншыя, суд невядома на што спасылаецца. Я, в прынцыпе, не збіраўся прыходзіць на судовае паседжанне, ну невядома чаму сакратар шмат не плакала. Прыйдзіце сёння, вот буду разглядацца, а інспектар учора мне паведамляў, што буду здымаць. Прыходзім на суд, яго працягваюць. Ну, цяжка гэта ўсё неяк пракаментаваць, і, канешне, палітычная логіка ёсць. Трэба пад кантролем трымаць усіх апанентаў гэтага рэжыма, чым бы гэты апанент не займаўся.
Сказаў сабудзе Дмітрий Дашкевіч. У справе Дмітра Дашкевіча, якую сабралі на яго ў першамайскай раённай управе міліцыі Менску, фігуруюць некалькі парушэнняў правілаў прэвентыўнага нагляду, у тым ліку апошняе ў канцы красавіка. На суде Змитрий Дашкевич не отмовлял, что спазнился с працы. У моей працы бывает, что заказчик не может откласти выконание заказу. Треба доробить, а уже потом идти до дому. Але коли я звонил у милицию и попереживал, что спазняюся, это николи не уличивалося, тлумачил Змитрий Дашкевич суду. Паводле Змита Дашкевича, акрамя протоколу об спазненні, апошнім разам на яго склалі протокол аб тым, што ён нібыта аказваў супраціў міліцыянтам. У выніку пасля затрымання Змітя Дашкевіч адбыў на акрэсце на 25 сутак. Ягоны арышт якраз прыпаў на дні, калі ў Менску праходзіў чэмпіянат свету па хакеі. Суддзя Леонід Ермоленко не выклікаў на суд сведак і задаволіўся толькі протоколамі з міліцыі. Хто яшчэ з былых палітвязняў пад прэвентыўным наглядам? Прабаронцы кажуть про лідера зміни Павла Виноградова і притримальника з Вакависку, былого політв'язня Миколая Туховича. Павлу Виноградову, який під наглядом уже 2 роки, у кінці красовика протягнули гэтую меру ще на півгода. Активіст не вважає, що превентивний нагляд для його протягнуть аж до вересня 2016 року, коли його несудимость буде погашена. Поводле Павла Виноградова, на послаблення йому розлічувати не випадає, бо він лічиться політичним в'язнем.
Суд может сократить время погашения судимости в 2 раза, но я разговаривал с ментами, они не просто уверены, что политическому этого делать не будут, они еще и говорят, что мы вообще не помним, чтобы кому-то другому сокращали срок погашения судимости.
В соковику 2014 года был снят превентивный нагляд с былого поэтязня Александра Францкевича. Под наглядом после вызволения с колонии Францкевич отбыл 6 месяцев.
Рассказывал Олег Груздилович, и больше информации про белорусских политвязней на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Значная частка гандляру у всех витебских кермашов спынили працу на 1 день. А 1 липеня им погрожает конфискация рыжков товаров, на якие няма документов с подтверждением якости. Першамайский суд Менску протягнул еще на 3 месяцы превентивный нагляд над былым политвязнем с старшинем Молодого фронта Змитром Дашкевичем. Громадский активист Генік Лойка домогся от суду перекладчика на белорусскую мову. Швейцария заблоковала 137 миллионов евро, которые заховываются на рахунках былого президента Украины Виктора Януковича и некоторых представников его нагатачения. Сегодня у Менской галереи Унискладовой отбывается презентация календара Бахаревича. Эта книга складывается из штудённых эссе письменника Альгерда Бахаревича, которые публиковались тягом минулого года на сайте Радио Свобода. Про книгу Альгерда Бахаревича мы погутарим с автором крыху позднее, а теперь до украинской темы. Швейцария заблокировала 137 миллионов евро, которые заховываются на рахунках былого президента Украины Виктора Януковича и некоторых представников его нагатачения. Про это поведомила немецкая хваля со посылкой на керовника Департаменту международного права Министерства замежных справ Швейцарии Валентина Цельвегера. Зараз про это больше подробязно расскажет мой коллега Сергей Обламейко. Сергей, это на нос знойдзеныя грошы, бо раней ўжо былі паведамленні, што Швейцарія нешта арыштоўвала на рахунках былой украінскай эліты.
Паводле інфармацыі швейцарскага МЗС, мова ідзе аб сумах, заблакаваных на распараджэнне швейцарскіх уладаў і пракуратуры. Спачатку сапраўды было заблакавана 55 мільёнаў еўра, пасля пракуратура дадала да гэтай сумы яшчэ 82 мільёны еўра. Гэты прадстаўнік швейцарскай МЗС, пра якога вы гаварылі, Алексей, нагадаў, што рашэнне аб замарожванні актываў Януковіча і яго атачэнне было прынята яшчэ 26 лютага і дадаў, што ўпершыню ў гісторыі блакаванне рахунка адбылося так хутка. Гэта на швейцарскія меркі. Паводле словаў прадстаўніка МЗС, такая аператыўнасць мае значэнне для таго, каб захаваць інфармацыю для следства. Самі сродкі, як чакаецца, будуць вернутыя ў краіне. Прадстаўнік МЗС таксама дадаў, што ўлічваюць чытую сітуацыю, якая склалася ва Украіне, а менавіта хранічную карупцыю. Швейцарскія банкі цяпер вельмі асцярожна прымаюць украінскія ўклады.
Сергей, скажыце, а як ці ёсць нейкая інфармацыя адрэагаваў неяк сам Януковіч і прадстаўнікі яго нагатачэння на гэтую новую інфармацыю аб замарожванні?
Ну, натуральна, Алексей, што яны спрабуюць уратаваць свае грошы. Якраз днямі стала вядома, што Віктар Янукович, яго сыны і 6 іншых людзей, якія фігуруюць у чорным спісе Еўрапейскага звязу, падалі судовыя пазовы на рашэнне Еўразвязу аб замарожванні іх актываў. Як паведаміў нядаўна Еўраабсорвер, экс-намеснік кіраўніка адміністрацыі Янукович Андрэй Партноў падаў пазоў у Еўрапейскі суд у Люксембургу яшчэ 29 красавіка. Пасля 12 травня позову подалі былий прем'єр-міністр Миколай Азаров, його син Олексій. 14 травня три позови подалі Віктор Янукович, його сини Віктор і Олександр. І бізнесмен Сергій Курченко подав позов 15 травня. І ще у той же день позови подалі екс-керівник адміністрації Януковича Андрій Клюєв і його брат, народний депутат Сергій Клюєв. Усі вони домагаються анулювання санкцій розв'язу і потребують представити обґрунтування ужитих супроць їх санкцій. До того ж, ще 4 громадянини України, які трапили у чорні списи, написали у Раду Євразв'язу письмові запити для отримання доказів їх вини, що так само може свідчити про намір подати судові позови. Це були генеральний прокурор України Віктор Пшонка, його син Артем, екс-керівник СБУ Олександр Якименко і екс-міністр внутрішніх справ Віталь Захарченко.
Скажите, Сергей, а який тепер статус Віктора Януковича в Росії? Він же там уже знаходиться некий час. В яким статусі?
Якраз гэта, Алексей, цяпер невядома, у якім статусе знаходзіцца Янукович у Расіі, бо якраз сёння журналісты пыталіся у афіцыйнага прадстаўніка МЗС Расіі Лукашэвіча, ці атрымаў Янукович афіцыйны від на жыхарства ў Расіі, бо скончыліся 90 дзён, якія, паводле расійскіх законаў, грамадзянін Украіны можа знаходзіцца на тэрыторыі Расіі без атрымання афіцыйнага статусу. Гэтае пытанне паставіла Лукашэвіча ў тупік, ён не змог адказаць нічога ўцямнага, і заявив, що Янукович отримав в отказ на свою просьбу гарантії особистої безпеки, а про його юридичний статус Йон Лукашевич має порадитися з експертами, ну і після відкаже журналістам.
Дякуємо, колега Сергій Обламейко розказав про ситуацію з рахунками Віктора Януковича, його оточення в швейцарських банках. Ну а зараз ще одна тема з України. На сході України, у Донеччині, протягуються бої поміж представниками проросійських сепаратистів і урадовими військами. А що робиться на Донеччині, коли нема воєнних діянь? Чи з'їжджають люди з Донецьку? Чи всі продукти можна купити у крамі? І як випускники школи будуть поступати у вищі навчальні установи? Таке питання наша кореспондентка задала журналісту сайту «Новості Донецька» Денису Казанському.
Денис, ваш сайт повідомляє, що минулая ніч у регіоні пройшла спокійно. Потлумачте, що це значить у ситуації фактичної війни?
Ну, у нас війна не те, що у нас спокійно, розумієте? Спокійно в плані, що без воєнних дій, але це ж не спокійно по факту, тому що у нас немає влади ніякої, немає міліції, немає таких, в принципі, взагалі, структур, які б розповідали правопорядок, кожен вечір, кожну ніч вистріли, перестрілки, грабежі, тобто мародерство, абсолютно неуправляємо ситуация. Вот можно собрать даже по городам, если открыть сайты местных городов Донецкой области. Мы там найдем, там в одном городе убили предпринимателя, сожгли его дом, в другом городе разгромили офис, в третьем городе нашли трупы в посадке сожженные. То есть, ну, это не война с солдатами, но это расправы над людьми. То есть там уже под шумок друг друга старые конкуренты начали убивать, потому что нет вообще никакой милиции, то, соответственно, никто ничего не контролирует, и все, у кого там старые счеты, то оружие обзавелся, просто вот такая кримінальна війна почалася. На самом деле страшна ситуація.
Як насильство ратується? Чи шмат людей уже з'їхало з Донбасу?
Ну, на самом деле уїжджають. Я не знаю вообще, як можна вести какую-то статистику, потому что ну, на самом деле нет же никаких вот блокпостов, где бы учитывали. То есть машины едут себе и едут по трассам, ну, или там в поездах. Я могу сказать, что такая ситуация, вот показательный момент. У меня друг ехал в Луганск, Киев, он был в вагоне единственный пассажир. А туда билеты распроданы в Киев, в Днепропетровск на несколько дней вперед, вообще нет билетов на поезда, все выезжают. У меня все знакомые, вот мои, моего круга, уже почти все уехали. А в Донецке мне не с кем даже вот встретиться, поговорить.
А вы чему застались?
Ну, у меня работа сопряжена, поэтому я долго находился здесь, в центре событий, потому что нужно было делать репортажи, там, порой, как бы находиться в городе. Но я тоже уезжаю. Это вопрос ближайших дней.
Да к чему ж все же вы решили съехать?
Потому что в городе небезопасно, потому что в городе фактически он не контролируется, нет никакой власти. И с каждым днем то ситуация, она хуже в плане того, что появляются новые блокпосты. То есть есть проблема уезжать. Я знаю, что ну, если Славянск взять, то там нет вообще оттуда ни транспорта не ходит, ни поезда не ходят, ничего. И люди прямо из города выехать не могут. То есть это проблема вывести из города семьи. Надо пробираться через блокпосты вот этих террористов, потом украинской армии. Бывает, что не пропускают. Поэтому я не хочу дожидаться, пока просто такое кольцо сомкнется вокруг Донецка. Начнутся там перебои с продуктами, вообще закроют. Степан, і который сьогодні ще з горем пополам так работает.
До речі, на конт продуктів. Ці все можна купити у крамах Донецька.
Хто-то не завозиться. Є, наприклад, проблеми з подвозом запчастей. Наприклад, от машину у мене друг не може відремонтувати, тому що не можуть завести запчасти, бояться їхати грузовик. Нельзя купити от такої з мебелі, наприклад. Тобто от двері вхідні, там, якщо заказати, то не поставить. Лікарств нет в аптеке некоторых. То есть с отдельными товарами наблюдаются перебои. По продуктам все в порядке.
Цяпер пора, калі выпускники рыхтуются до поступления у ВНУ. Як гэты процесс будзе организованы у Донбассе? Як дети будут сдавать тесты для поступления?
Я на самом деле не знаю, и никто не знает, потому что очень ситуация подвешена. Там вроде как-то они будут иметь возможность дольше их проходить или как-то позже проходить. Но потому что на самом деле в этих условиях я не знаю, как кто будет работать, как вообще будут работать вузы. Но я знаю, что когда были выпускные, половина не было учеников на выпускных, потому что уже поразъехались, поуезжали. То есть очень уверенно мы в составе проходили выпускные праздники.
І більше інформації про теперішню ситуацію в Україні на нашому сайті свобода.org. Там саме є і матеріал з ілюстраціями, в яких показується, як російські медіа, а так само про російські суполки в соціальних сітках маніпулюють інформацією і фотоздимками Давида. Найчастіше вони беруть одіозні криваві емоційні здимки з інших країн і подій і видають їх за українські. І ось така підборка є на нашому сайті свобода.org.
Нядаўна кіраўнік Беларусі чарговым разам прызнаўся, што дзяржаве не патрэбная нацыянальная ідэя. У новай перадачы «Вольная студыя» з манахам Іаанам мы пагаворым і пра гэта.
Бога чалавек і колеры ягонай плашчаніцы, якімі пакрыта і Беларусь, і ўся праваслаўная царква. Вось наша нацыянальная ідэя.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях менее чем про 10 хвилин. Сегодня у Менской галереи «Унескладовая» отбудется презентация календара Бахаревича. Эта книга складается с штодённых эссе, которые публиковались оттяга минулого года на сайте «Радио Свобода». На первой дне презентации мы погутали с письменником Альгердом Бахаревичем, и наперше я спытался у него, насколько для него важное отрознение помеж эссеистикой и мастацкой литературой, и телечить он эссеистику нижейшим жанром. На прикладу днями письменник и публицист Виктор Мартинович оборонял публицистику, тлумачивший, что на его думку няма принципового отрознения помеж жанрами есть добрые и кепские тексты. Вот что каже Альгерд Бахаревич.
У моей працы над календаром вядома адбівалася такая конвейерность этого процесса. И я зусім не лічу, что все тексты в календаре однольково добрые. Написать треба было вельми шмат, и тому есть там тексты проходные, есть блискучие, за якими мне не соромно, есть, напевно, и зусім ніякие. Проблема ось того, что ты назвал публицистикой, у тим, що писати треба регулярно. А часом на те, як все довести до ладу, як все зробити досконало, практично не залишається. Але я би розмежовував ось публіцистику і все ж таки есеїстику. Публіцистика – так, такі для мене жанр, який почула саме далекі від літератури. Але есеїстику з публіцистикою я ще не щодо не став. Есеїстика – це література і абсолютно для мене така саме важна, як і мої романи, оповідання. Літератури там достатково і градус її мощно.
А наскільки важне відрізнення поміж есеїстикою і чисто мистецькою літературою, то є, що пишучи роман, пишучи ніяку оповість, ви цілком видумляєте новий світ, свій світ? А у есеїстиці береться ніякою частку фактів, які принамсі повинні відповідати ніякій історичній правді. Фактично, ніякий матеріал з той же Вікіпедії, наприклад.
Ніколи казав про календар, так я там не надто вже так і строго притримувався історичної правди, в історію виходив все вільно. Так, есеїстика – це ніяка вольна плинь думок. Ось я думаю, що вона тому і запотребована у читача. Лекс больше, чем мастацкая литература. Нет, я гляжу, что люди от выдуманного света остановились. Вот. Да и на гукле брать белорусство, то, что тут отбывается, например, ну, больше цікаво за любой роман.
С тих 366 датов, да, да. Які там были, да. Якая частка, на вашу думку, может адкрыць нешта абсалютна новае для чытача.
На месцы чытача я бы не ставіўся да гэтай кнігі як да нейкага даведніка па гісторыі, не надта бы ёй верыў. Мне здаецца, больш за ўсё, лепш за ўсё там атрымаліся тэксты, прысвечаныя нейкім абсурдным падзеям гісторыі, як малой, так і вялікай гісторыі. І я яшчэ дадаць гэтыя сумленныя гісторычныя рэканструкцыі, пра якія я казаў. Я думаю, што яны якраз такі дапамогуць пазірнуць па-новаму на пэўныя гісторычныя падзеі. А напэўна, горш за ўсё атрымаліся тэксты, прысвечаныя агульнавядомым падзеям, такім як там дзень волі, там ці тэкстам пра Кастуся Каліноўскага, вось прасцяг.
Гаварыў Альгерд Бахарэвіч, і я нагадаю, што прэзентацыя ягонай кнігі «Каляндар Бахарэвіча» сёння ў Менскай галерэі «Унескладовая», пачатак о 19 гадзіне, і пазней у нашай праграме жывы рэпартаж з гэтай прэзентацыі. Пісьменніца Вольга Іпатава дзеліцца з намі сваімі першымі ўражаннямі ад прачытанай новай кнігі яшчэ на сайце «Радыё Свабода».
Бахарэвіч, на мой погляд, один з самых таких эпатажных маладых і ўжо трошки больш сталых пісьменнікаў беларускіх. Калі я яго чытаю, я заўсёды чытаю яго з вялікай цікавасцю, але часам ёсць нейкі моманты, які мне просто раздражняюць, разумееце? Вось з гэтымі яго нечаканымі параўнаннямі, з яго пошуками, у тым сэнсе, што яны мне здаюцца часам, прабачце, вульгарнымі, але разам з тым я не магу не разумець, што ён шукае ўвесь час. Ён шукае нейкі вобраз, ён шукае нейкі падачы матэрыялаў. І таму я скажу вам, што я увогуле яго чытаю з вялікай цікавасці і галоўна, што заўсёды чытаю.
Меркаванне пісьменніцы Вольгі Іпатавай, а я яшчэ дадам, што ўсе эсэ Альгерда Бахарэвіча з цыклю «Каляндар» можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, і гэтыя эсэ гучалі ў нашым эфіры.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Бахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І нагадаю, што сёння о 19 гадзіне гэты каляндар будзе прэзентавацца як кніга. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Значная частка гандляроў усіх віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя рэшткаў тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. Першамайскі суд Менску працягнуў яшчэ на 3 месяцы прэвентыўны нагляд над былым палітвязням са старшынём Маладога фронту Змітром Дашкевічам. Грамадскі актывіст Гэні Клойка дамогся ад суду перакладчыка на беларускую мову. Швейцарыя заблакавала 137 мільёнаў еўра, якія захоўваюцца на рахунках былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і некаторых прадстаўнікоў ягонага атачэння. Сёння ў Менскай галерэі «Унескладовая» адбываецца прэзентацыя каляндара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце Радыё Свабода.